La du hispanae sciencistoi Margarita Torres kaj José Miguel Ortega del Rio, la Sancta Graal, la legendeca kaliko uzata de Jesuo dum la lasta manĝo, troviĝas en la Baziliko de Sankta Isidoro en León, la norda Hispanio. Iliaj esploroj daŭris 3 jarojn. La specialistiĝantaj pri la mezepoko sciencistoj esploris la donacojn de la arabaj regantoj troviĝantajn en la baziliko. Por konfirmi ilian devenon, ili analizis en Egipto la fontinformojn. Tie ili retrovis 2 pergamenojn el la 11a jarcento kun priskribo de pokalo ŝtelprenita el la tombo de Kristo kaj donacitaj en 1054 al la reĝo de Leon, Fernando la unua. Ĝi estas tenata en la tia baziliko, kaj laŭ la sciencistoj tio estas Sankta Graal. Ili kromargumentas, ke konforme al onidiroj la legendeca pokalo estas iom damaĝita, kaj ĉe tiu en Leon ankaŭ mankas fragmento. Laŭ la esploristoj la kaliko estis produktita en Qumran, kaj ĝuste ĝi troviĝis surtable dum la lasta manĝo. Pri tio estis scianta Fernando la unua, kiu ordonis pentri en la baziliko freskon kun la lasta manĝo, en kiu ne aperas Graal. Laŭ sciencistoj ne estis tia bezono, ĉar la pokalo troviĝis en la sanktejo.